Mulțumesc, Benu, pentru introducerea frumoasă care ne-a făcut în această dimineață. Pentru că ascultarea este un lucru important și determinant, dacă vine însoțit de alte două condiții principale. Să fie un mesaj care să fie ascultat. Iar ascultarea să determine un comportament și o schimbare în viața reală. Iar astăzi vom vorbi despre două texte din Exod 31 și 32 care gravitează în jurul ascultării. Ce se întâmplă când există ascultare, ce se întâmplă atunci când spatele este întors ascultării. Dumnezeu îi spune lui Moise, vino în vârful muntelui Horeb, ca să-ți dau legea pe care ți-am rostit-o înainte. Și când Moise ajunge în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu spune, mai întâi vreau să-ți dau planul cortului întâlnirii, chipul cortului ceresc. Pentru că legea mea este atât de sfântă și atât de dreaptă, încât dacă nu este pusă într-un loc în care ea să poată coexista cu prezența mea, cu îndurarea mea, omul va fi nimicit. Și de aceea Dumnezeu dă acest cort și dă la Moise fiecare element din cort. Și Dumnezeu nu se oprește aici. Dumnezeu continuă și dă lui Moise oameni care să construiască acest cort. Și ce îmi place atât de mult la Dumnezeu este că avem de-a face cu un angajator suprem. Este atât de mare încât el primește CV-urile care nu i-au fost trimise. El putea foarte simplu să lase pe Moise să construiască acest cort, pentru că Moise a trăit la curtea faraonului, o curte care era plină de biblioteci diverse, actuale. Moise știa să facă toate lucrurile pe care el le primise. Dar Dumnezeu spune, nu, vreau să împart această slavă cu alți oameni. Deși eu pot să fac acest lucru, totuși aleg să dau cât mai mult din slava mea, cât mai mult din slava acestei lucrări și altora. Și Dumnezeu îl alege pe anume Bețelael. Și ce este frumos la Dumnezeu este că îi dă și niște prime de instalare. Îi dă un duh de pricepere, un duh de știință, un duh de înțelepciune, astfel încât el să poată lucra cu toate materialele care sunt atât de diverse, de la metale prețioase până la mătăsuri fine, de la turnări de precizie până la cusături de precizie de milimetru. Dar Dumnezeu îi mai dă ceva lui Bețelael care este foarte, foarte important. Pentru că Dumnezeu știe că atunci când cineva creează din mâna lui, indiferent cât de obiectiv este, indiferent cât de clar este proiectul, întotdeauna își va pune o amprentă ca să-și dea seama cineva că el l-a făcut. Și Dumnezeu se uită la Bețelael și spune, îl voi umple cu Duhul meu, ca fiecare lucru din cort să poarte amprenta mea, amprenta din Duhul meu. Și Dumnezeu nu se oprește aici. Vreau să împart slava la mai mulți oameni. Și dă în ajutor pe Oholiab. Și vedem în Exod 36 că Dumnezeu mai pregătește alți oameni la care la fel dă duh de pricepere și de înțelepciune. Pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu darnic, care vrea să-și împartă slava cu cât mai mulți oameni. După acest discurs, când Dumnezeu așează planurile cortului, așează preoțimea, îi alege pe oamenii care să construiască templul. Logic ar fi să dea legile și Moise să coboare la popor, dar Dumnezeu face un popas. Și vorbește despre sabat. Este una din cele 10 porunci. Dar de ce sabat? Și Dumnezeu punctează mai clar și mai dur. Să nu care cumva să nu țineți sabatul. E ca și cum există o iminență gata să se întâmple și Dumnezeu când se uită spune este foarte periculos, trebuie să vă atragă atenția. Să țineți acest sabat. În a șaptea zi să nu lucrați. Pentru că eu 6 zile am făcut creația. Într-un pământ pustiu și gol, fără viață și fără lumină, am adus viață și lumină. Iar a șaptea zi m-am odihnit. Această lege să fie veșnică între tine și mine. Și cine o va călca, va muri. Când Dumnezeu se uită la entuziasmul poporului de a face cortul, și vedem câteva capitole mai încolo, oamenii aduc atât de multe materiale ca acest cort să fie construit, încât Moise spune, gata, nu mai aduceți. Pentru că pericolul care este cel mai mare de a-L pierde pe Dumnezeu din vedere este exact când te afli în lucrarea Lui. Și Dumnezeu când se uită spre om, când se uită spre slava lucrării pe care El a încredințat-o omului, își dă seama că omul are toate șansele să uite pentru cine a lucrat și cine a dat această slavă. De aceea Dumnezeu instituie sabatul și le readuce aminte. A șaptea zi, uitați-vă spre mine, uitați-vă ce lucrare măreață am făcut, ca să știți că voi aveți nevoie de mine, nu eu de voi. Și după ce Dumnezeu le atrage atenția, face un lucru unic, pentru prima dată în istorie Dumnezeu scrie cu degetul Lui tablele legii. Vă mărturisesc că mi-aș dori foarte mult să văd cum arată un scris de la însuși Dumnezeu. Caligrafie, precizie, cred că a fost ceva extraordinar. Să vezi cu ochii tăi cum Dumnezeu scrie și cum arată scrisul lui Dumnezeu. Dar aceasta este realitatea din vârful muntelui. Câteva sute de metri mai jos, la poalele muntelui, era cu totul altă realitate. La un moment dat un duh venit parcă de nicăieri, pune stăpânire pe popor, astfel încât acesta uită de minuni, uită că l-a auzit pe Dumnezeu vorbind, cerând îndurare, Doamne, nu mai ne vorbi pentru că murim. Parcă a uitat cu totul și merg la Aron cu o cerință. Haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Dintr-o dată poporul se trezește într-o grabă să plece. Deși atunci când ajung lângă țara promisă, ei nu se mai grăbesc să ajungă în ea. Deși atunci când apar încercările, singura lor preocupare este cum să se întoarcă înapoi în țara Egiptului. De ce acum atât de multă nerăbdare? Dar e logica textului pe care el formulează, atinge cote foarte mari. Pentru că logica ar fi fost, se spune la Aron, Aron, Moise întârzie să apară. Vorbește tu cu Dumnezeu, ce trebuie să facem? Aron, condu-ne tu, pentru că tu ai făcut minuni cum a făcut Moise. Dar poporul nici nu îl ia în seamă pe Aron. Dar mai mult, absența lui Moise în mintea lor este înlocuită de un Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mentalul cu care au venit în Egipt, în care faraon era Dumnezeu pe pământ, a rămas. Și s-a uitat la Moise nu ca cel care a primit să facă minuni, ci s-a uitat la Moise la cel care a făcut minuni. Și cu acest discurs merge la Aaron și cer la Aaron să facă un Dumnezeu. Aaron a trecut prin atât de multe lucruri cu Moise. Au mai fost încercări în care poporul a venit ca un trup să-și ceară dreptate, dar Moise s-a uitat la Dumnezeu și a rezolvat problema. Dar de data aceasta Aaron nici măcar nu are intenția de a întreba. Pur și simplu se apucă de treabă, culege cerceii de aur, îi pune în foc, bate aurul, toarnă aurul și din acest proces iasă un vițel. Și dacă nu ar fi fost de ajuns, Aaron mai face încă un altar. Și dacă nu ar fi fost de ajuns, Aaron instituie și o altă sărbătoare. Deci este inimaginabil este că toate aceste lucruri se întâmplau la câteva sute de metri de prezența nemijlocită a lui Dumnezeu. Ca o maximă aroganță. Pentru că dacă ne uităm foarte atent la acest vițel, el este compus din materiale aduse de oameni. El este făcut din aur bătut și turnat, la fel ca multe elemente din corp. Are un altar, are o sărbătoare, e ca și cum este alternativă la cortul întâlnirii. De ce? Pentru că oamenii trebuiau să se închine. Și s-au închinat până la pământ. Dar această alternativă nu avea o lege a dreptății. Această alternativă nu avea elemente de aramă care să atragă atenția că este o judecată. Această alternativă era simplă și perceptibilă, un vițel. Iar omul s-a închinat până la pământ. 3 milioane de oameni au venit în fața lui Aaron. Fă-ne un Dumnezeu! Iar Aaron, din liderul care trebuia să conducă, a devenit liderul condus. Dumnezeu când se uită peste această realitate, pentru prima dată, Dumnezeu, după multe capitole, nu mai spune poporul meu. Spune, Moise, poporul tău s-a stricat. Și în acest demers, Dumnezeu spune, vreau să distrug acest popor. Ce este incredibil este că îi dă voie la Moise să-l apere. Și când Moise se uită la Dumnezeu, și aici trebuie să recunosc că am fost surprins de dragostea pe care Moise o are pentru Dumnezeu și apoi pentru popor. Pentru că el mijlocește gândindu-se la Dumnezeu. Doamne, de ce să strici tu numele tău cel bun printre popoare? De ce vrășmașii să-și bată joc de numele tău? Doamne, tu ai făcut o promisiune la Avraam, Isaac și Iacob. De ce să strici această promisiune? Dar cred că aici Moise nu a rostit într-un fel în care se bată obrazul la Dumnezeu. Doamne, tu ai promis, chiar nu te ții de promisiune. Eu cred că în momentul în care Moise a primit revelația sabatului, și când a văzut cum arată un Dumnezeu obosit și a dat seama că Dumnezeu își va ține promisiunea din cauza dragostei lui, dar avea să întoarcă toate contextele, avea să întoarcă toată lumea și acest lucru probabil ar fi obosit din nou. Și Moise când l-a văzut, nu, este prea mult. Te rog, împlinește promisiunea cu acest popor, pentru că te-am văzut obosit. Întrebarea se pune dacă Dumnezeu chiar ar fi vrut să-și distrugă propriul popor. Este interesant că Moise coboară, deși știe realitatea, știe ce se întâmplă, dar în momentul când o vede, parcă nu-i vine să creadă. Și ia cele două table, scrise de însuși Dumnezeu, și le sparge. Cine dintre noi ar avea curajul ca Dumnezeu să-i mâneze ceva și el să spargă? Acea cunoștință de sine, acea cunoștință a contextului, cred că Moise a coborât încă purtând cu el parfumul lui Dumnezeu. Și când Moise vede realitatea spirituală, nu se poate stăpâni și sparge tablele. Și merge direct la omul responsabil, Aron. Ce s-a întâmplat? Se pare că Aron, mijlocirea lui Aron pentru popor a fost foarte subțire. Poporul este de vină. Poporul m-a obligat să fac acest lucru. Și când Moise se uite la el, spune, poporul acesta este stricat. Dar nu este stricat de la el însuși. Tu însuși l-ai stricat. Tu ești responsabil. Și pentru că ai mijlocit atât de subțire, pedeapsa va veni peste popor. Pentru că dacă Moise nu ar fi mijlocit, Dumnezeu ar fi distrus poporul. La fel cum Moise pedepsește poporul prin mâna leviților. Lucrurile nu au fost de joacă. Lucrurile au fost extrem de grave. Și toată istoria s-ar fi putut opri în acel moment. Dacă Moise nu ar fi mijlocit, uitându-se la frumusețea lui Dumnezeu. Moise a distrus vițelul din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual, vițelul a rămas adânc în genetica poporului. Pentru că după câteva sute de ani, un anume împărat Ieroboam, când s-a împărțit țara între Iuda și Israel, între regatul de sud și regatul de nord, a pus două simboluri ca și graniță, un vițel la Dan și un vițel la Betleem. Astfel încât poporul rămâne cu această rușine. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei și al îndurării. Iar la sfârșit, când Israelul este recuperat și este reprezentat ca o femeie frumoasă, Dumnezeu spune că are cercei de aur. Dumnezeu ia o cara care a căzut peste Israel. Și doar Dumnezeu readuce acei cercei pe care ei au consumat făcându-și un idol. Readuce înapoi pentru răscumpărare și pentru a ridica o cara adâncă care s-a pus pe acest popor. Ei au schimbat slava lui Dumnezeu cu slava unui bou care mănâncă iarbă. Vorbește psalmistul în psalmul 106. Tot ce s-a întâmplat, toată tragedia a fost determinată de câteva lucruri. O grabă inexplicabilă, o uitare la fel de inexplicabilă, o mulțime cu o putere de convingere și un lider care s-a lăsat condus. Dar mulțumim Domnului că El a îngăduit un Moise care să mijlocească pentru îndurarea Lui.